Hallo og velkommen til Musikal I Monitor. Jeg heter Magnhild Konnestad og går musikkteater på Høgskolen Kristiania. Og denne podcasten den handler om at jeg snakker med ulike folk som jobber I musikkteaterbransjen. Og I dag så skal jeg snakke med Erik Skøyen. Jeg veldig glad for at jeg får lov til å snakke med Erik en hel time. Fordi ofte så ser jeg ham bare I 3 sekunder I gangene her på skolen vår I Urtegata. Så han veldig opptatt, og I tillegg til å være instituttleder, så jobber han også som sceneinstruktør og scenograf, prosjektleder og dramaturg. Og han har også hatt åremålsansettelser som dramaturg ved Oslo Nye Teater og som teatersjef ved Haugesund Teater. Og Erik har også vært jurymedlem for Ibsenprisen I 4 år, og nå sitter han også I Hedda-juryen for andre gang. Og Erik sitter I styret ved Akershus Teater og I det kunstneriske råd ved Østfold Teatret. Og ikke nok med det, men I 2017 så ble altså Jesus Christ Superstar nominert til Hedda-prisen, der han hadde regi og scenografien. Og Erik har også I tillegg til alt dette her også jobbet på NTNU I ulike teaterfag og sånt. Og selvfølgelig han har gjort masse mer som vi kanskje skal prate om. Og jeg gleder meg veldig til å snakke med Erik og hans erfaringer og hvilke tanker han har. Ja, og dette her, det musikal I monitor. Hei.
Hei,
velkommen til deg, Erik Skøyen.
Tusen takk.
Det så rart å sitte for, eller sånn rart for meg å sitte på ditt kontor og si velkommen. jeg føler at det jeg som gjest.
Nei, men jeg veldig glad for at du har kommet hit til kontoret mitt. For her føler jeg meg litt hjemme og ja. Føler meg trygg når jeg skal nå I dette avhørsintervjuet sammen med deg.
Jeg skal avhøre deg. Det jo bare en samtale. Mm. Og så jeg veldig glad for at du har sagt ja til å ta deg tid til å snakke med en student.
Skulle bare mangle.
Fordi du ser jo studenter innimellom, men du får kanskje ikke snakket så... Vet ikke hvor mye du har jo et fag på skolen.
Mm. Jeg underviser jo nesten ingenting nå, for nå jeg instituttleder for Institutt for Scenekunst med både BA I dansekunst og BA I skuespill og musikkteater da. Så nå underviser jeg ingenting fast, men av og til så tar jeg en liten gjestopptreden.
Ja.
Hvis det noen som trenger et eller annet som jeg kan veldig godt, så jeg inne og gjør noen få ting. Men, ja. Og det synes jeg alt veldig, veldig hyggelig. Fordi nå har vi jo kommet til disse fantastiske lokalene I Urtegata 9. Men det som synd her, det at her sitter alle de ansatte I en etasje. Så jeg kan jo gå nesten en hel dag uten å møte så mange studenter. Mens der vi var før I Trondheimsveien, der vi kjente med hverandre, så møtte man jo studenter hele tiden, for vi var så tett på. Så det noe som jeg savner liksom med denne oppbyttingen, og at jeg har fått et større ansvar, at jeg ikke så tett på dere studentene. Da.
Erik Skøyen, du jo instituttleder, men kan du fortelle litt om, kan vi spole litt tilbake sånn, hvor kommer du fra, hvem du, og litt sånt?
Ja, jeg etnisk sett drammenser, men kulturelt sett serping.
Ja,
okay. Jeg flyttet til Sarpsborg når jeg var 15 år, sånn at jeg føler meg nå som Østfolding, og der på en måte hele familien bor, så når jeg skal hjem, så skal jeg til Østfold.
Ja.
Eller Viken da, men det så lite definerbart. Og så faren min, han drev med teater når jeg var liten, og mamma og pappa var skilt, så var jeg ofte I Sarpsborg og så han gjøre teater, var amatørteater, men etter hvert sånn semiprofesjonelt også. Og så, når jeg da var 15 år, så flyttet jeg til pappa, fordi da hadde på en måte teaterinteressen startet. Og jeg hadde vært på sånn sommerteaterleir på sommeren, sånn en uke, husker jeg. Og hvor jeg gråt hver lørdag når vi skulle hjem igjen, alle årene. For jeg elsket å være på den leiren.
Hvor var det hen?
Det var i Skiptvet, hos Gudmund Groven og Kristin Lyman. Og det var en gjeng med unger, og som lagde sånn Shakespeare, As You Like It, på en uke, liksom. Begynte på mandag, hadde premiere, og siste forestilling på lørdag.
Ja.
Og det var... jeg elsket det. Være i den verdenen, og være... være på den leiren, rett og slett.
Mm.
Så når jeg ble 15, så skulle mamma flytte til Kristiansand, og det hadde ikke jeg så lyst til, så da flyttet jeg til pappa i Sarpsborg. Og begynte med ungdomsteater. Å være med i ungdomsteatret Kaos. Og synes jo det var kjempefint, og begynte på dramalinja, på musikkdansdrama, først på Greåker, så på Risum i Halden. Og bare teaterinteressen ble bare større og større og større. Men så skjønte jeg på et ganske tidlig tidspunkt at jeg ikke burde bli skuespiller, fordi jeg så meg selv utenifra hele tiden. Så tenkte jeg, hvis jeg har så mye meninger om hvor jeg bør stå på scenen, og hva jeg bør gjøre på scenen, så kanskje jeg skal sitte ute i salen i scenen og se på. Så da begynte liksom regiinteressen. Så jeg hadde regi på mitt første stykke når jeg var 17 år da. Og så dro jeg til Trondheim, begynte på dramateater på NTNU i Trondheim. Men kanskje viktigst ble med i Studentersamfunnet i Trondheim, og ble med i SCT, i Studentersamfunnets interne teater. Og jeg var så heldig, som tenker jeg tilbake, at jeg var så heldig at jeg tenkte på det tidspunktet at nå har jeg kommet i verdens største godteributikk. Og her kan jeg bare slå meg løs. Og allerede første høsten jeg var på Samfunnet, så lagde jeg sånn live radioteater med levende musikk. Og det gikk live på studentradioen i Trondheim, Bergen og Oslo. Og det var War of the Worlds. Og Pernille Sørensen som var med på scenen, og Ola G. Furuseth og sånn. Og det gjorde jeg liksom første høsten. Det var fullsatt storsal, liksom. Og så fortsatte jeg de årene jeg var der, da. Bare gjorde svære prosjekter og hadde kjempegøy. Fordi jeg skjønte at dette kommer jeg aldri til å få igjen. Fordi du får ikke et helt symfoniorkester hvis du bare bestiller det sånn vanligvis, da.
Mm. Men det kunne man gjøre. Men når du hadde Studentsamfunnet, for det er jo stort, og det er jo sånne... Men var du en del av... For det er en linjeforening, eller?
Det er en studenthus, rett og slett.
Ja, men jeg tenkte på den skuespiller...
Det er en gjeng innad på Samfunnet i Trondheim, da.
Skjønner.
Så det er jo organisert i gjenger.
Yeah.
Og da var liksom teatergjengen, den egen gjengen. Så jeg fikk kommet inn der og satt opp ukerevyen i 2005 og gjorde masse gøy. Og så begynte jeg å jobbe på Trøndelag Teater samtidig. Eller sånn i crossover.
Mens du studerte?
Ja.
For da studerte du...
Drama og teater.
Drama og teater.
Mm.
Men... Er det en med et sånn regi?
Nei, det er en utdannelse hvor man jobber mye med... man kan bruke det til veldig... Man kan gå i veldig mange ulike retninger når man er ferdig. Men det er både en sånn dramapedagogisk side i utdannelsen, og så en mer sånn teaterproduksjonsside. Som jeg nok var mest glad i, liksom var å lage teaterproduksjon, lage ungdomsteaterproduksjon og... de emnene der da. Og så kan man da gå videre på master, som jeg også gjorde mens jeg jobbet også på NTNU som universitetslektor. Så jeg gjorde liksom litt ting samtidig, både studerte, jobbet på Trøndelag Teater og var universitetslektor i en litt heftig periode i 20-årene.
Oi! For et lektor, trenger du da bare en bachelor for å jobbe som lektor på?
Nei, man trenger egentlig master, men... Jeg ble likevel vurdert til å være lektor.
Ja, men så det gøy.
Begynte jeg med når jeg var 24.
Wow.
Mm. Så var jeg første gang på Trøndelag Teater, så var jeg regiassistent for Tyra Tønnesen på hennes diplomoppgave. Når hun gikk regiutdannelsen på KIO. Så jeg fulgte henne i den prosessen. Det var heftig. I 2001 må det ha vært. Og så begynte jeg som regiassistent for Katrine Telle, som da var teatersjef, og jobbet etter hvert som hennes assistent også på teatret.
Som fast, eller?
Ja.
Ja, men har man fast teater, nei, men regiassistenter på...
Nei, jeg var ikke fast regiassistent, men du kan si, når hun hadde regi, så var jeg assistenten, på en måte. På hennes produksjoner. Så, og det ble på en måte min regiutdannelse, var jo å følge henne, og etter hvert ble jo bedre og bedre, også selv, sånn at jeg fikk større og større ansvar i de ulike produksjonene, da. Fra å bare sitte på siden og notere og hente kaffe, på en måte, i første produksjon. Lærte meg veldig godt blandingsforholdet på svart kaffe og melk, liksom, så skulle jeg få den riktige liksom, brunnyansen. Ja. Til at i en av de siste så hadde jeg deler av prøveperioden alene. Liksom.
Ja, så. For det, jeg lurer litt på det med hvordan man blir regissør. Fordi det finnes ulike utdannelser som det, men det er mange som ikke har tatt akkurat en regiutdannelse som blir regissør. Så som du tok jo dramateater og med sånn produksjonsretta. Men det heter jo ikke regi, eller sånn.
Nei, og jeg søkte jo, jeg ville bare inn på Dramatiska Institutet i Stockholm på regiutbildningen der. Og det er liksom... Det var mange år en stor sorg i livet mitt at jeg kom nesten inn to ganger, liksom. Og det var så sjeldent jeg var opptatt. Det var liksom 7 år mellom. Liksom, jeg brukte liksom 7 år på å prøve å søke meg inn der, men det var jo ikke opptatt hvert år, så det var egentlig bare 2 opptak da, i løpet av den perioden hvor jeg liksom ga all in på at jeg skulle gå der. Men så sa han, Ragnar Lytt, som ledet da... ledet av den utdannelsen, så sa til meg bare, det er mange veier inn i teater, man må ikke gå på det. Så jeg bare, ok, greit. men min vei var på en måte da å være regiassistent, og så gjøre egne produksjoner, sette opp egne ting, og var freelancer et par år, og så begynte jeg å jobbe på Oslo Nye Teater som dramaturg og instruktør. Og da var Katrine Telle blitt sjef der, så hun hentet meg inn til å jobbe sammen med henne.
For jeg synes også det er litt sånn, kan du fortelle den historien? For det var jo en person du kjente da, som spurte deg til Oslo Nye Teater. Men sånn, kjente du noen på Trøndelag Teater, den første regijobben du hadde? Eller regiassistent?
Nei, da tok jeg rett og slett kontakt med, eller ja, Kjersti Horn, vi var blitt venner, for hun var også i Trondheim, og hun hadde vært regiassistent for Katrine, så hun sa bare, ja, men du må jo bare sende mail til Katrine og be om å få et møte med henne som teatersjef. Og da hadde jeg, ja, så gjorde jeg det da, og Katrine bare, ja, kom, du kan spise lunsj med meg den og den dagen. Så da var det bare å møte opp, ikke sant, og sitte i kantina der kjempenervøs, og jeg husker hun spiste knekkebrød med brunost på. Og jeg, det er det klareste bildet jeg har av det. Og så, ja, jeg skal se hva jeg kan gjøre. Jeg skal snakke litt med noen instruktører og sånn, om de trenger noen regi. Så var det da Tyra Tønnesen som sa ja til å ta meg inn da.
Og kan man gjøre sånt fortsatt? For jeg føler, når var det her?
Det var da i 2000-2001.
Ja, da er jo mails ganske nytt. Og det, jeg vet ikke, har det blitt noe annerledes? Hvordan man kan, som hvis jeg har lyst til å være regiassistenten din, kan jeg bare sende deg mail?
Ja. Det kan man. Også, men det man må være klar over, sånn var det også for meg, at... Jeg fikk jo ikke betalt på de 2 første produksjonene jeg var regiassistent. Altså før du liksom, på en måte er en reell avlastning for regissøren, så kan man ikke regne med å få betalt. Sånt. Jeg tenker jo litt sånn at jeg brukte studielånet mitt og jobbet ved siden av, også for å liksom da kunne være fullt og helt av regiassistent i den perioden jeg var det. Eller i de periodene, og så fikk jeg jo etter hvert penger for det. Så det er... Det var på en måte måten jeg kom inn på det, og det er ikke noe annerledes i dag. Bare ta mot i seg altså, og spørre, og så av og til så passer det, og av og til passer det ikke.
Ja. Hva spurte hun deg om? Eller sa du noe sånn, dette kan jeg? Viste du til noe?
Jeg tror jeg, for da hadde jeg vært og sett, hun hadde sett, satt opp Peer Gynt. Så jeg mener å huske at jeg hadde, altså jeg var veldig glad i den forestillingen, og veldig mye bra ved den forestillingen, men jeg hadde også noen kritiske bemerkninger.
Oi, det er skummelt å møte.
På en måte turte å komme med da. Det, ja. Det tror jeg Katrine, Katrine er en person som liker det, som setter pris på det. Så jeg tok sjansen, tenkte liksom, oi, skal jeg jobbe i dette her, så må jeg prøve å være så ærlig som mulig. Ja. Ikke late som jeg er smartere enn det jeg er. Ikke late som jeg er enig i alt det som blir sagt. Men selv om det selvfølgelig er fora hvor du sier din mening og ikke, men det, ja, jeg mener at det var det som jeg tror gjorde at hun synes at det var litt kult at
ja,
å tenke på meg.
Mm. Ja, det er ikke lett når man er så student ved siden av, og, men
nei, da var jeg jo da 21 år da.
Ja. Mm. Applaus. Det er så bra å stå opp for seg selv og vise hva man kan og
vil. Ja, og at man liksom, som jeg jo bruker fremdeles i dag, så kan du jo være kjempefornøyd med noe, synes noe er kjempebra, men samtidig også ha en ganske klar formening om hva jeg mener, og det er jo selvfølgelig bare fra mitt perspektiv, men hva jeg mener kunne vært gjort bedre.
Ja, for jeg har veldig lyst til å snakke med deg om jukeboksmusikaler. Og for det, du har jo, jeg vet ikke å snakke kjempemye om det, men jeg har jo lyst til å trekke litt fram Idyll.
Mm.
Fordi det var 2019, var det ikke?
Ja.
Så viste dere en forestilling på Lillestrøm Kulturhus, som vi på Musikkteaterskolen fikk lov til å komme og se på, og, som var Idyll. Kan ikke du fortelle litt om på en måte hvem sine sanger det er, og litt kortfattet handling.
Ja, altså når vi begynte å jobbe med Idyll, så hadde jeg allerede jobbet med jukeboksmusikaler 2 eller 3 ganger før, men jeg hadde aldri skrevet det selv, og hadde for så vidt aldri hatt regien helt alene på det heller. Men det er jo en form hvor du tar utgangspunkt i en persons diskografi, eller et band, eller noe, og lager sanger ut ifra det. Og nå var det Postgirobygget og Arne Hulen sin musikk, som jeg ikke, skal jeg være ærlig, jeg har ikke noe forhold til den musikken fra før av, mens Henrik Amundsen, som er min kompanjong på sånne ting, det var hans liksom ungdomstid å høre på den musikken. Så sånn sett så utgjorde vi for så vidt et godt team også der, og jeg med litt avstand som kanskje så tekstene på en litt ny måte, og Henrik sin veldig sånn kjennskap til den kulturen da, som vi prøvde å beskrive.
Mm.
Så det var handlingsreferat fra den. Det handler om en ung mann som vil bli artist, vil bli musiker, men har for lite guts til å bli det. Rett og slett, og dama forlater den i første scene, fordi vi orker ikke at han er så tafatt. Og så begynner prosjektet til hovedpersonen med å, gjennom historien, å på en måte få mer selvtillit. Og når han er på høyden og faktisk kan slå igjennom internasjonalt, fordi han har fått den selvtilliten da, så gjør han valg helt i slutten som representerer noe verdisyn som jeg og Henrik står for da.
Ja. Fordi det er også veldig spennende når du forteller om ikke sant, oppsummering her nå.
Mm.
Fordi du er jo også dramaturg, og kan masse om hvordan en historie skal bli fortalt, og med liksom vendepunkt og spenningskurve. Og, kan ikke du, sånn, hva gjør en historie bra? Eller hva er det som skal til for at man blir sugt inn i historien og at det er en god fortelling?
Det er ikke så dårlig spørsmål, men det er veldig mange ulike svar på det. Og, jeg er veldig opptatt av at det finnes veldig mange svar på akkurat det spørsmålet, fordi noen av de største scenekunstopplevelsene jeg har hatt, har ikke hatt noe klart narrativ. i det hele tatt, altså en fortelling som ligger i bunnen liksom, som er logisk eller aristotelisk for den saks skyld. Jeg har hatt altså Night Tripper i en Fiksdal som er en samtidsdanskoreograf her, kanskje, ja, men ligger på topp 5 i hvert fall, som var helt sirkulær og på en måte ikke, nesten ikke hadde noen utvikling i det hele tatt. Sånn at hva som gjør noe bra, eller en bra fortelling, eller hva skal jeg si, det er mangslungens svar, men innenfor den mest dominerende måten å fortelle historier på i Vesten, altså den aristoteliske dramaturgimodellen, så er det at ting blir plantet på et tidspunkt, hentet opp igjen, gjerne transformert i et tredje punkt, og så får en fjerde betydning mot slutten. Og det som jeg synes var, altså jeg kan komme med mye kritikk av Idyll også, men det jeg synes var vellykket, som Henrik og jeg lagde der, at vi la en del sånne, hva man, i hvert fall en komedie kan kalle running gags, som ikke var så morsomme første, andre, tredje gangen, men kanskje fjerde eller femte gangen det kom igjen, så satt det som et skudd i salen, men da har vi plantet utviklingen over lang tid, og jobbet ganske sånn nøye med å få det veldig presist, da. For at vi mot slutten av stykket skulle hanke inn alle poengene som vi hadde lagt ut i løpet av stykket. Mm. Og da føler publikum både at de er smarte fordi de ser en sammenheng, men de føler også at stykket knyter seg sammen. At det som de ikke helt skjønte hvorfor var så viktig poeng i første scene, når det plutselig blir et veldig viktig poeng i siste, så føler man en helhet, og man føler at, liksom, at stykket henger sammen, da.
Og når man ser tilbake, for det da blir det minnet fra første biten av forestillingen forandret. Da skjønner man meningen, og da blir det bra start, selv om man tenkte kanskje dette var rart i starten. Så husker man tilbake.
Så tørre liksom kanskje noen, jeg vet ikke, tørre vitser, eller også i den Idyll, litt sånn politisk, nesten ukorrekte vitser underveis, sånn at publikum sitter litt og oi, hva, er dette gøy? Kan vi le av dette? Og så hanker det inn, og sånn at alle skjønner, og så er man på en måte på rett side i siste scenen, hvor man skjønner at det var det som var meningen med denne vitsen, eller dette poenget. Det synes jeg er gøy. Og det tror jeg er med å lage, og at publikum opplever at det er en god fortelling. Ja.
Og denne Idyll var jo jukebox-musikal, som du også forklarte så fint i starten, eller nå i sted. Men hva slags utfordringer har man da når man skal starte med, for eksempel når dere skulle lage Idyll, og dere hadde disse tekstene, hvordan gjør man disse tekstene om til noe som skal være en dialog eller monolog, noe som skal være handlingsdrivende?
Ja, det. Jeg er jo i gang med det på nytt igjen nå, og skal lage en ny jukebox. Jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg synes det er utrolig vanskelig. Jeg synes det er vanskelig å lage musikal i seg selv. Altså, det er vanskelig å lage teater i seg selv. Jeg synes det er enda vanskeligere å lage musikal. Og av musikalformer, så er bare jukebox-musikal. Altså, det er kjempevanskelig, fordi sangene er ikke ment å være i et dramaturgisk fremadskridende forløp, liksom. Det er ment som sirkulær som form, som oftest, da. Det er ikke ment å skulle fortelle noe utover akkurat den sangen i seg selv, og jeg tror ikke jeg fornærmer Arne Hulen. Han vet nok at jeg også mener at, og jeg tror han også selv mener at tekstene er ikke så veldig dype. Det har ikke så mange lag. Det handler om at jeg sitter her på berg og ser ut over havet. Så er det på en måte ikke noe mer dybde. Altså, det er en fin sommerdag. Det er Idyll. Det er liksom det sangen handler om. Så er det ikke noe mer enn det. Men det må vi ha i et teaterstykke. Så må det settes inn i en større sammenheng. Vi kan jo ikke spille ut sangene sånn som de er sånn, en til en, det ville vært dørgende kjedelig. Så det å sette sangene inn i en sammenheng hvor de får en ny betydning, man anerkjenner publikums historie med låtene, men også klarer å forandre betydningen i det, og få en ny betydning ut av sangene, det er utfordringen, men det er veldig gøy når det fungerer. Det er veldig gøy når folk får høre en veldig uptempo-sang plutselig sunget i moll, for eksempel, som som kanskje kan vise nettopp en dybde i noen tekster som man bare har nynnet eller bare hørt på radioen i bakgrunnen, plutselig får det en helt ny betydning. Så det fine med jukeboxmusikaler, det jo nettopp det at publikum har en assosiasjon til sangene fra før av. De har hatt sitt første kyss kanskje til en sang, de har vært på fest, de har noen minner som ligger utenfor teatersalongen til sangene, og det virker da med inn i teaterstykket, sånn, men man må på i veldig stor grad både jobbe med publikum, for de har en forventning om sangene, og hvilke sanger som skal komme, og så videre. Men det også gøy å utfordre det litt, og gjøre det mer mangefasettert, og jeg trodde aldri at den sangen handlet om det.
Ja.
Liksom, ja.
Oi, ja.
Og ikke sant, den mest kjente jukebox-musikalen, kanskje, Mamma Mia, ikke sant? Winner Takes It All. Altså, den, plutselig så har jo den en betydning som ja, kom til meg første gang jeg så den filmen. Ja, når jeg så filmen. Var.
Og noe annet om, for jeg husker du underviste eller hadde et foredrag der du snakket om akkurat sånn jukebox-musikaler og litt sånn form og sånt, og snakket om at man må velge, kanskje ikke akkurat velge enten eller, men det er et spekter om at enten så er det veldig jordnært, eller så er det litt mer sånn ekstra avagant, eller hva man kaller det, litt sånn spektakulært, da. Er det sånn... kan du fortelle litt om den skalaen, altså hvordan velger man? Fordi nå hadde ikke du noe med optimist å gjøre.
Eller? Nei.
Men jeg husker at det var akkurat, jeg hadde snakket med noen studenter om det, at vi snakket om at vi hadde en forventning om at det skulle være litt mer jordnært, den optimistforestillingen. Men det var mye mer fjær og spektakulært. Enn vår forventning av hva Jahn Teigen uttrykker, som er på en måte noe av det du snakket om, at det å jobbe mot eller med publikum. Nå vet jeg ikke helt om jeg kommer til et spørsmål her, men...
Jo, men jeg tror jeg har et svar, for jeg tror jeg skjønner hva du mener, fordi når jeg gjorde... fordi det å spille på lag med publikums forventninger, eller veldig bevisst bryte det, det er jo grep man kan ta. Jeg gjorde Han og Holly på Nordland Teater, som var en jukebox-musikal over Trygve Hoff sine sanger. Så var han en mannskor, altså han dirigerte mannskor, han var kjent for å på en måte, og korbevegelsen i seg selv var han veldig kjent for. Og da valgte jeg, fordi jeg visste at jeg skulle ut i et veldig abstrakt formspråk etter hvert i forestillingen, så startet jeg med et kornummer i starten av forestillingen som nå husker jeg ikke hvilken låt det var, men det var en glærlåt av Trygve Hoff, liksom, som alle i hvert fall i Nordland kjenner til, liksom, som var på en måte akkurat det man kunne forvente. Og så kan man gradvis, mener jeg da, kan man gradvis transformere det over til mer og mer abstrakt scenespråk. For hvis du har publikum med deg i utgangspunktet, så kan du egentlig dra dem ut i ganske abstrakte virkemidler og forstå ganske kompliserte dramaturgiske strukturer etter hvert. Så man må på en måte spille på lag med, men man må også by på altså, en tredje dimensjon, noe som ikke publikum visste at de ville ha etter hvert.
Ja. Tilføye artisten noe, eller liksom noe, noe de ikke forventer, er også spennende.
Ja, så det... nå så ikke jeg optimist, så jeg vet ikke hvordan den var, men det var liksom... I Idyll så satt han med en gitar og spilte på en gitar i starten, og hvor mange unge menn i begynnelsen av 20-årene har ikke sittet med en gitar og postskiller bygget sine sanger, det er på en måte... Og med en dame som sier slutt å spille på den gitaren. Det er en situasjon som veldig mange kjenner igjen. Og så kan man la Richard Branson ringe liksom, i siste scene, fordi man har gått igjennom så mye rart. Men fra det veldig jordnære til liksom, det som er out of this world.
Og det er så spennende å prate med deg om dette her, og at du er så bevisst på de valgene du tar. Og jeg vil også spørre deg litt om hvordan man kan bedømme en forestilling, eller ikke bedømme eller dømme, men hvordan vet man om at en forestilling er bra eller ikke? Har du noen sånn... Eller hva skal man rose? Eller hva skal... Åh, manuset var bra! Eller var det skuespillerne som var kjempeflinke? Eller var det regien som var veldig, veldig bra?
Nå tenker du kanskje på at jeg også sitter i Hedda-juryen, som sitter og vurderer akkurat disse tingene. Hvordan klarer man å skille det? Er jo erfaring, må jeg si. At jeg føler at jeg er bedre og bedre. Jeg har sett veldig mye teater. Når jeg jobbet på Oslo Nye, så jeg liksom 4-5 forestillinger i uka. Så alt som gikk på Black Box og sånt. Så jeg har jo sett veldig, veldig mye. Altid gjort det. Men man hører av og til at kvaliteten på teksten for eksempel kan være bedre enn jeg opplever at skuespillerne klarer, eller regien klarer å formidle det. Og på regi så ser man ganske tydelig om det er konsekvente valg i alle virkemidlene, ikke bare hos skuespillerne, men hvordan scenografien, rekvisitter, kostymer, alt snakker sammen, om du opplever at det er et helhet i ensemble, eller om det er ulike spillestiller som er umotivert. For eksempel når det kommer til de kategoriene, men det er jo subjektivt, og vi som sitter i Hedda-juryen, vi er jo enkeltpersoner, men med ulik erfaring og ulik ståsted og ulike kunstneriske preferanser, så det blir jo noen diskusjoner også. Det er ikke noe entydig svar, det kan man jo bare se på anmeldelser av forestillinger, det kan jo sprike mellom ternekast 1 og ternekast 6, det.
Ja, det har jo mye å si hva slags syn man også har på hva som er viktig å vise, hva som er hva man har lyst til å vise fram i Norge. Men har du et eget ansvar i Hedda-juryen, eller har alle som sitter i juryen har på en måte et likt like arbeidsoppgaver, eller?
Nei, nå er det en sånn prøveordning. Nå har det vært i 2 år da, i koronatiden, og blir fornyet i 2 år til, og det er at man har inkludert musikkteater og opera og dans som egne kategorier i Hedda-juryen, eller til Hedda-prisen. Sånn at jeg sitter primært med i et sånt fagutvalg for musikkteater, og skal da sitter egentlig og skal vurdere og prøve å rekke over alt musikkteater og opera i Norge da. Og så er jeg med i diskusjonene i hovedjuryen, og nå hadde vi møte nå på tirsdag, hvor vi skulle finne nominerte og vinnere, og da er man med på diskusjonen, og man ser jo, jeg har også vært og sett annet teater, og er jo med på diskusjonen, men mitt hovedansvar er musikkteater da.
Er det du, når dere har sånne møter, var det på tirsdag?
Ja, vi har hatt mange møter, men det siste var nå på tirsdag i 8 timer.
Du vet hvem som vinner og sånt?
Det vet jeg.
Du forteller meg etterpå, ikke sant?
Nei. Nominasjonene kommer på onsdag 8. juni, og så er prisutdelingen søndag 19.
Ja, så spennende. Men når du har ansvar for, så på disse møtene, er det sånn at du reiser deg opp og, ok, jeg synes at musikkteater burde, disse forestillingene burde vinne, disse.
Jeg sitter i dette utvalget sammen med Hilde Andersen, som er operaregissør, eller hun er regissør, men har jobbet veldig mye på operan, men også satt opp vanlig teater, og masse musikkteater. Så vi utgjør dette utvalget, vi innstiller, og vi har med Mote Steinkjær, som er kulturredaktør i Dagsavisen. Så vi er vi tre da, vi innstiller i musikkteaterkategorien. Så vi kom til da, et jurymøte i forrige uke med liksom vårt forslag til hvem 5 nominerte
ja.
Som skal være med på lista, og så diskuterte hele juryen det. Og da, det ble kjempespennende diskusjoner. Og det som er så spesielt å tenke på, som jeg tenkte på faktisk først i går, det er at det er jo ingen andre i Norge som har sett så mye musikkteater og opera som jeg har gjort de siste to årene. Og det er ingen som har sett så mye teater som vi i Hedda-juryen har gjort i løpet av de siste to årene. Og det gir oss en kunnskap om hva som foregår. Altså, jeg har jo vært i Karasjok og Kirkenes til, ja, Kilden i Kristiansand til Nordfjordeid, liksom. Altså, jeg har jo vært over hele landet og sett teater, og det er liksom ingen andre som har gjort, da. Så det gir et ansvar. Det gir et ansvar for å liksom se hele landet og se hele musikkteater- og operasjangeren, liksom. Og vurdere hva som er kvalitet, og få være med og vurdere hva som er kvalitet, det er et kjempeprivilegium. Og det er jo bare kvalitet for akkurat oss menneskene som sitter i den juryen akkurat nå. Det er det vi har valgt ut til å mene noe om da, mens vi sitter i den juryen.
Du skal ikke fortelle hvem som er nominert eller noe sånt, men kan du fortelle litt om hva går disse diskusjonene ut på? Handler det mest om sånn, hva som er kommersielt, hva som er nytenkende? Er det bra at det er nytt? Er det en sånn, på en måte, bedre? Blir de fremhevet eller sånn?
Originalitet er jo et, og nyskaping er et kriterie for veldig mange av prisene, og generelt også for Hedda, men det kan også skje innenfor hva man vil kalle kommersielt, eller så sant det ikke er en ren replikaproduksjon, da kan man kanskje ikke snakke så mye om originalitet, men det kan vel ikke vel være originalitet i tolkning, kan det jo være. Så vi ser ikke på liksom sånn, vi har et spesielt ansvar for å se alle institusjoner som er innunder Norsk Teater- og Orkesterforening, for det er de som finansierer prisen, så dem ser vi i hvert fall alle forestillingene som de spiller. Men ellers så står vi fritt til å se alt annet som spilles, og i diskusjonen så er det liksom, er det ikke hva som er kommersielt eller ikke, det er hva vi synes er bra. Hva som fungerer. Ja. Hva som fungerer utifra hvor komplisert materialet er, for eksempel. Ja.
Og hvordan det treffer publikum, er det også noe dere snakker om? Eller sånn?
Ja, i hvert fall hvordan det treffer oss, da. Ja. Og så opplever jeg vel, stort sett så opplever jeg at jeg er enig med de publikummerne som sitter rundt meg, i hvert fall, om hvordan den forestillingen er. Vi er jo ikke helt liksom, avskåret fra omverdenen vi heller.
Fordi, men du, jeg husker at vi hadde analysefag, og da hadde vi deg, og du undervist, eller sånn, men det gjør du ikke nå lenger, da.
Ne.
Men kan du fortelle litt, sånn at de som lytter på, få lært noe? Eller sånn. Du kan så mye, så jeg er sånn, jeg må utnytte deg, at du kan så mye. Og at, hva analysefaget, kan du bare oppsummere det kort? Er det lov til å spørre? Jeg skjønner at det er et vanskelig spørsmål, eller en forespørsel, men...
Det var jo et fag jeg begynte å undervise på NTNU, så det er det jeg har gjort flest ganger. Og det er det er så mange ulike innganger til teateranalyse, teater- og forestillingsanalyse. Men det jeg har valgt er liksom tre ulike modeller for å vurdere teater, eller vurdere virkemiddelbruk. Og den ene var Torunn Kjølner sine stiliseringsbegreper, hverdagslik, hverdagslignende. Og nå er det lenge siden. mimisk, symbolsk og ekspressiv stilisering. Og jeg underviser i det, for jeg mener at når jeg ser en teaterforestilling, så er det, hvis man mimer en kopp, eller hvis man har en kopp som man drikker av i den ene scenen, og man mimer den i den neste, og det ikke er noen grunn til det, altså det er ikke noe, man har ikke forandret fiksjonen, så blir man som publikum forvirret. Hvis det inkonsekvent i da stiliseringsnivåene i kostymer, rekvisitter, i spillestil og så videre, hvis vi liksom går inn realistiske dører, og så liksom snubler man i en dør som ikke finnes på scenen, og man mimer det, så vil vi bare synes det veldig rart, med mindre det selvfølgelig et genialt kunstnerisk poeng. Men jeg underviser i det, for jeg mener at det er et, det er i hvert fall noe å se etter og kommentere. Og så er det Martin Søyters sine kunstneriske altså kommunikasjon, hvordan ting virker på et sensorisk nivå, sensorisk kommunikasjon mellom skuespiller eller scene og sal, hvordan den kunstneriske utførelsen er håndverksmessig, og hvordan det fungerer på et fiksjonelt nivå, hvordan man klarer å skape den verdenen som man har sett for seg. Og det siste er da en forestillings ulike kontekstuelle lag. Og det er jeg litt opptatt av, fordi jeg har sett, altså, jeg husker enda det var når jeg var i Haugesund, så hadde jeg liksom en frilørdag en hel vår. Og så ble jeg invitert til å se Footloose med Skjoldastraumen, Bull, liksom, bygdeungdomslag, som skulle spille i en gymsal, liksom. Og jeg bare hadde jo ikke lyst i det hele tatt, men jeg følte at jeg måtte det som teatersjef, så jeg faktisk dro ut, jeg og Henrik Amundsen, vi dro ut dit, kjørte en time, dro ut dit og så Footloose, som jeg for så vidt ikke hadde noe forhold til, eller, altså, ja. Og så bare gjør det på skikkelig alvor, bare prøver å fortelle fortellingen på så god måte de klarer, og jeg var helt fra meg begeistering etterpå. Jeg hadde en kjempestor scenekunstopplevelse, fordi man vet at det er vanskelig å lage musikal, man vet at det er veldig lett, særlig for amatørgrupper, å gå liksom sånn klisjé-land, da. Og når de bare ikke valgte det, men bare prøvde å formidle den historien på så stort alvor de klarte, og så ble jeg kjemperørt, og det handler om å ta inn de kontekstuelle forholdene, hva som ligger rundt en forestilling. Man kan ikke kreve det samme av Skjoldastraumen Bull som man kan av Norsk Opera og Ballett. Når man ser en forestilling på operan, så at det er bra, det er liksom et minimum. At skuespilleren på Nationaltheatret spiller godt, det må vi regne med. Det er det minste vi skal kreve. Så når man ser en forestilling der, så må det liksom virkelig løfte taket. De har alle ressurser og alle muligheter til å lage fantastisk scenekunst, og da må man forvente det. Men ser man med en forestilling med et lite regionteater i Baivars i Karasjok, da, så har jo de også penger, men det er på en måte andre forutsetninger. Det spilles i en annen kontekst, det spilles i et annet spillområde med andre publikummere enn du har på Vestlandet. Så det å ta inn liksom de kontekstuelle forholdene rundt en forestilling, det mener jeg er viktig. Så når skuespillere har sett et privatteater som har innspilt musikk, altså på musikkteater for eksempel, kritiserer veldig at ja, det var jo innspilt musikk. Ja, men vet dere hvor dyrt det er å ha 12 musikere på lønn hver dag hele uka? Altså, hvis det er et privatteater uten støtte, uten økonomisk støtte, så er det kjempe, altså da kan det gå konkurs, liksom. Så velger noen likevel å prioritere det, og da desto bedre at de faktisk prioriterer det. Så ta inn de forholdene der, finansiering, hvordan det er organisert, alle de tingene synes jeg er viktige når man vurderer en forestilling.
Wow. Jeg tenkte på nå at det er så mye som regissør, du må ta så mange valg og prioritere, og med økonomi.
Absolutt. Ja. Økonomi er en viktig del av regijobben. Så krangler man med teatersjefen og prøver å få mer penger til sitt prosjekt, men på et eller annet tidspunkt så er det stopp, og da må du begynne å velge hva du skal satse på.
Kan vi snakke... Jeg skal bare se på tida. Jo da, vi har litt tid igjen. Så da tenkte jeg vi kunne begi oss litt ut, for du har jo nevnt Henrik Amundsen, din... nærmeste kompanjong, ja. Eller hva du definerte han som, ja. Men kan du fortelle litt om den nye musikalen som dere jobber med?
Jeg kan ikke fortelle så veldig mye annet enn at det foreløpig planlagt og satt opp i høsten 23. Men vi fikk oppdraget i 21, våren 21. Og vi har og da hørte Henrik litt på jobben sin hva slags det var et vanskelig ord å si det. Assosiasjoner kollegaene hadde til den komponisten vi skal jobbe utifra, musikken til den komponisten. Og da var det masse ulike innspill han fikk da. Men så var det begravelse, var det noen som sa som jo, begravelse og bryllup var liksom en assosiasjon som var veldig løs. Men så kom jeg liksom fra en begravelsesbyrå familie med min morfar som siste generasjon der. Og så jeg har på en måte den liksom kulturen bak meg da, liksom barndommen, og snakket mye med morfar om døden og sånn. Så den kikket jeg veldig på. Og så startet Henrik og jeg å lage rett og slett et konsept rundt et begravelsesbyrå. Så det er der det skal foregå. liksom, settingen er et begravelsesbyrå. Men vi lagde synopsis, sendte det til komponisten, fikk et ok fra hen.
Oi, er det hemmelig?
Ja, det er en han, kan si det. Ja, det er hemmelig hvem det er forløpig. Og han har valgt å engasjere seg ganske mye i arbeidet og synes det er veldig gøy, som også er veldig fint, rett og slett. Kom med gode innspill. Og så skrev vi ut et førsteutkast nå før jul, som vi har jobbet noen uker med noen studenter i andre klasse på musikkteater nå i januar. Og så i påsken så skrev vi andre utkastet. Og så skal vi ha en workshop nå neste tirsdag med to skuespillere. Og vi skal jobbe med sangene, og vi skal klare å integrere det mer med stykket som vi har skrevet. Da, enda mer enn det vi har gjort. Mm. Sammen med komponisten. Så vi er i rute, liksom, men vi jobber litt på lang, så det er sånn vi også liker best å jobbe. Vi jobber, liksom, legger det helt bort i et par måneder, så tar det opp, jobber veldig intensivt i en uke, så legger vi det bort, får det på avstand, så ligger det jo mørner i bakhodet. Man snakker med folk om ting, og så plutselig så hekter man det på. Så jeg tror det skal bli en morsom forestilling, tror jeg, absolutt. Men det kommer også til å ha noen veldig dype menneskelige sider ved seg da, som jeg gleder meg til at vi skal få ut til et publikum.
Det høres jo veldig spennende ut med et begravelsesbyrå. Ja. Også, det er jo akkurat på, altså hvis det er komedie, så er det ikke langt til døden, eller hva jeg skal si sånn.
Ja, og det er jo også en verden som er veldig, altså begravelsesbyrå er jo veldig sånn, alle kjenner til det, ikke sant, men det er også en veldig sånn mange myter rundt det også. Og jeg som da har hørt mange historier fra innsiden, vet jo også noe om hvordan det er på innsiden. Så også er det faktisk, altså, det andre som satte i gang prosjektet, skal jeg kort fortelle, da satt en skuespiller som heter Marte Stolpe og jeg på en kafé på Sankthanshaugen, og så ut, vi satt i sånn vindu, liksom barstoler i et vindu, og så ut, og så stopper det for rødt lys en sånn metallic Tesla hvor det sto den siste reisen på, og inni sitter en kjempepen dame med langt mørkt hår. Hun ser oss, jeg og Marte, som antageligvis satt med å holde opp i munnen og så ut gjennom vinduet, bare what? Hva er dette? Hun så på oss, smilte, vinket, og så kjørte hun. Og jeg som på en måte, jeg kjenner den bransjen da litt, og det konservative i den bransjen da, var jo helt i sjokk. Jeg bare, hva i all verden er dette for noe? Så det Henrik og jeg gjorde da, var at vi tok kontakt med Pia Syren, som hun heter, som driver den siste reisen, som er et mer moderne begravelsesbyrå da. Så,
metall, eller sånn. Var det tagget liksom litt sånn?
Nei, så metall, jeg mener sånn, altså, sånn sølvmetallik farge. Så var det blank Tesla.
Ja.
Det var helt sprøtt.
Jeg så for meg sånn flammer på bilen.
Nei, ja, det kunne det vært.
Metallic, det, ja, nei, sånn, rock, ja, nei, jeg var sånn, wow!
Nei, men nei, ikke sånn. Men det kanskje i fremtiden at hun går dit, ja. Det vet jeg ikke.
Men jeg skjønner, en Tesla som hadde begravelseskors på taket.
Ja, eller det var en firmabil, men det var liksom begravelsesbyrå, den siste reisen sto, ja. Så man skjønte på en måte at det var en bil som hørte til, ja, et begravelsesbyrå. Og det var så krasj i huet mitt, det synet, men hun var så positiv og en fantastisk dame. Så når vi hadde noen workshop med studenter nå i januar, så inviterte vi henne og hadde en samtale med henne om hennes vei inn i den bransjen. Ja.
Så spennende at du har vokst opp, fordi at når man skal leve en hverdag med noe som er så tungt, eller som døden da, så får man jo et litt sånn hverdagslig syn på det. Ja. Man må jo ta litt avstand også. Så det er spennende. Det høres veldig spennende ut. Jeg gleder meg skikkelig til å høre.
Ja, særlig selvfølgelig. Alle vi spiller dette inn til. Ja, så en musikal i et begravelsesbyrå. Ja. Er folk litt skeptiske? Og så når vi forteller mer om historien, da, så begynner de jo som oftest å le. Og det er jo et godt tegn.
Ja.
Så nei, det blir spennende å se om vi får det til.
Ja, men ok, så nå skal dere møte med to skuespillere og integrere sangene litt mer,
ja,
inn i liksom handlingen. Men ja, hva slags andre mileperler har dere frem til?
Så skal vi jobbe en runde til med manuset i løpet av sommeren, sånn grundig, liksom, sånn som vi da gjør. Og så er egentlig planen Og gjøre det enda en gang i løpet av høsten, altså, men da sende det ut til litt ulike dramaturger, få litt feedback på konstruksjonen liksom, i løpet av høsten, gjøre en enda ny reskriving, og så ha en ny workshop med studenter i januar da, neste år. Og så hvis det blir premiere til høsten, så gjør vi manuset leseprøveklart i påske neste år.
Ja.
Og så sånt er klart til høsten da.
Sånn, for at nå skal jo, du er jo instituttleder, og selv om vi ser deg ikke sånn kjempeofte på skolen, men vi har jo et godt forhold til deg, særlig vi som var på Carl Berne før, og vi hang jo mye i kantina eller fellesområdet. Jeg bare lurte på om, sånn, til oss studenter, har du noen tips eller noen tanker som vi kan ta med oss inn når vi skal slutte på skolen, altså de som uteksamineres da, nå?
Det er å ikke ha for stor ærefrykt, hverken til det som har vært gjort før, eller de som er i bransjen nå. Det er bare folk, alt sammen. Så skriv den mailen, inviter deg til kaffe. Det verste som kan skje er at du får et nei. Men da bare inviterer du noen andre til en kaffe. Ta kontakt. Ikke vent på at noen kommer til deg. Gå på auditions. Vær hyggelig. På auditions, vær hyggelig med de som er utenfor auditionrommet. Både de andre søkerne, men også alle du møter fra staben. Det er veldig mange som oppfører seg dårlig liksom, til en assistent som står ute og venter, og det får vi høre, liksom. Og da tenker man sånn, nei, vi har så mange å velge mellom, så orker vi ikke noen som lager drama på bakrommet. Det orker man ikke, ikke sant?
Mm.
Så det å liksom bare tenke at liksom det er en sånn saying som liksom, de du møter på vei opp, de møter du også på vei ned. Og alle som du møter på din vei, liksom, kan være de som hjelper deg plutselig i neste omgang.
Mm.
Så kommer du deg inn i en eller annen produksjon, vær hyggelig mot dem som syr kostymer. Det er alt det hjelper. Folk snakker godt om deg, sier at du er hyggelig å jobbe med. Ikke at du skal være servil og liksom være helt identitetsløs, men ja. Gjerne ha mening, men bare oppføre deg respektfullt overfor alle liksom, og respektere alles jobb. Så tror jeg altså da er sjansen for å lykkes enda større. Og ja. Men ikke sånn servil ærefrykt for ja, men den er jo den og den, så jeg kan jo ikke ta kontakt med den. Drit i det, det er bare folk. Og stort sett så jeg tror alle i norsk skala på en måte synes det er veldig hyggelig å få en mail med hei, jeg har sett den forestillingen, den synes jeg var kjempebra. Kan jeg få en prat med deg fordi jeg har lyst til å kanskje jobbe for deg i fremtiden eller et eller annet. Nå kommer jeg på mange flere råd, men
ja, jeg håper alle som hører på har liksom notat, liksom pennen klar, at her går det varmt.
Nei, det er bare
fortell, du har fortsatt tid.
Ok,
du skal dette få noen minutter av meg, altså.
Nei, hvis man henvender seg til noen liksom, ja. Med hei, jeg har lyst til å enten spille denne forestillingen på ditt teater, eller jeg har lyst til å gjøre dette, så bare gjør researchen ordentlig først, bare gjerne gå og se en forestilling av den du skal ta kontakt med, eller sjekk hvis man skal ha kontakt med en teatersjef for eksempel, sjekk hva, bare google hva har teatersjefen sagt om repertoaret på sitt teater, eller hva de ønsker å satse på i sin periode. Gjør bare den liksom efforten der, så du vet allerede når du er i en samtale eller tar en kontakt da, at hei, jeg har de og de tankene om teater, det tenker jeg passer veldig godt med det du har sagt før, altså et eller annet som på en måte er som viser at du bare har undersøkt litt, for det er så mange som bare sender en sånn, altså hvor du ser sånn hei Erik, og så står Erik med en annen font resten. Så bare du skjønner bare her, altså, hei Arne, hei Kari, hei, oh, ja. Altså, du bare vet at dette er en sånn reused mail, som jeg skjønner for all del, men jeg bare jeg tror du kommer litt lenger da hvis du gjør en litt nøyaktig undersøkende jobb. Når jeg jobbet på Oslo Nye, så hadde jeg ansvar for å programmere Teaterkjelleren, som var gjestespillescene. Og da var det mange som skrev sånn, dette vil passe perfekt på Oslo Nye Teater. Og da var mitt standardsvar tilbake at hvorfor tenker du at dette passer perfekt på Oslo Nye Teater? Og så hørte jeg ikke noe mer.
Ja.
Bare sånn, ok. Det var så lite spørsmål som skulle til før de liksom, nei, det passet kanskje ikke så bra likevel. Liksom. Altså,
ja.
Så bare gjør den efforten der.
Og hvorfor man vil det man vil. Ja.
Ja, og hva man står for.
Ja.
Mm.
Åh. Nei, men du, da, jeg synes det var tusen takk for alle tips. Jeg håper, det er jo tatt opp nå, så man trenger egentlig ikke å notere, tenkte jeg på. Du kan jo bare høre det om igjen. Og da må jeg bare si tusen takk, Erik, for at du hadde lyst til å prate med meg. Og så jeg gleder meg til å se alt den nye musikalen til neste år og alt videre.
Og jeg gleder meg til å følge ditt og deres kull, ja. Og deg videre også. Det blir veldig spennende.
Det er veldig spennende. Håper vi møtes.
Det gjør vi sikkert.
Supert, da må du ha god sommerferie.
Takk.
Ja, god sommerferie.
God sommerferie.
Og så vinker vi. Ha det!
Ha det!
Du ser det ikke, men ja.